presentava Innovatori da Secolo XX. Programmi esplora diversità da musica all'interno del secolo liato. Kid Bar, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem li l-kom s-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqaw miħaj għal din is-sija waqt programmi ħor mis-sensila Innovaturi ta' s-seklu 20. Passoltu il-kompozizjoni Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives tiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' qatt ta' kompożituri li kienu influenzati mill-mużika jazz. Ma jistax jonqos li ikonna xogħlijiet ta' George Gershwin u Leonard Bernstein, imma ħejt ukoll xi mużika ta' kompożituri oħrajn. Nibdew b'George Gershwin. Dan il-kompożitur ibbaża l-istil mużikali tiegħu fuq ir-ritmi u l-armoniji tipiċi tal-jazz li adattom għal stil aktar klassiku. Minħabba li l-jazz kien invoga sew fl-Amerika fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Il-mużika ta' Gershwin għalhekk tinħass dik ix-xeħta Amerikana ġewwa fiha. Infatti kien hu stess li stqarr li l-mużika valida hija dik li tirrifletti l-aspirazzjonijiet tan-nies fi żmien li tkun qed tinkiteb fih. Waħda mill-aktar kompożizzjonijiet importanti ta' George Gershwin kienet Rhapsody in Blue, li toħodna lura għall-1924. Rhapsody in Blue kienet il-prova ċara li l-mużika ġdida Amerikana kienet ser tesperimenta bil-ritmi tal-mużika jazz. Rhapsody in Blue ser tiġi segwita mill-London Festival Orchestra flimkien ma' Stanley Black li jiddiriġi u jdoq il-pjanu. kienet Rhapsody in Blue ta' George Gershwin, segwita mill-London Festival Orchestra, immexxija minn Stanley Black. Sa snin 40 il-mużika jazz ma baqgħetx il-proprjetà esklusiva tal-Amerikani suwed, imma bdiet tiġi mfittxija mill-mużiċisti li jixtaqgħu jesperimentaw b'espressjonijiet ġodda. Il-mużiċisti l-bogħod bdew jinterpretaw l-idjoma dissonanti ta' Charlie Parker. Ma dan inżidu l-mużika ta' Miles Davis, li kienet tevita in-noti għolja u in-noti l-baxxi. Davis kellu jżomm ir-rwol tiegħu ta' awtorità fil-mużika sa ħafna snin wara. Fost il-mużiċisti kollha li resqu l-mużika klassika u l-jazz viċin ta' xulxin, s'intendi George Gershwin kien fuq quddiem. George Gershwin twieled fi Brooklyn fl-1898 u ta' 16-il sena huwa waqaf mill-iskola biex imur jaħdem f'Tin Pan Alley. Hawnhekk beda jikteb il-kanzunetti tiegħu. Mill-1919 sal-1932 Gershwin beda jikteb xogħlijiet għal lejliet mużikali. Ħafna minn dawn il-kompożizzjonijiet kienu kanzunetti bil-kliem ta' ħuh Ira Gershwin. Fil-bidu ta' snin 30 Gershwin mar Hollywood sabiex jikteb mużika għal films. Għalkemm l-aktar li kien jikteb kienu kanzunetti popolari, huwa qatt ma qatt lura milli jikteb mużika oħra li hawn min jagħtiha l-isem ta' mużika serja. Huwa kien jemmen li kienet din it-tip ta' mużika biss li setet tibqa' tinstema tul iż-żminijiet. U s'intendi hawnhekk kien żbaljat. Fix-xitwa tal-1934, Gershwin telaq lejn Charleston u għatta perjodu josserva u jassorbi l-mużika sewda li ħalliet impressjoni kbira fuqu. Din il-mużika influenzat bil-bosta l-opra Porgy and Bess, li kienet lesta fawissu tal-1935. Min din l-opra joħorġu numru ta' kanzunetti mill-aktar marufa bħal I Got Plenty of Nothing, Bess You Is My Woman Now, It Ain't Necessarily So, u sintendi il-famuża Summertime. Il-ftuħ tal-opra joħodna f'lejla sajfija. Clara edha tbennen lit-tarbija tagħha u itkanta kanzunetta biex traqada, Summertime. Din il-kanzunetta hekk magħrufa ser tiġi segwita mill-Pontardulé Male Choir immexxi minn Noel Davis. il-Pontardule Mail Choir immexxi minn Noel Davis interpreta Summertime, mużika ta' George Gershwin. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara l-mużika ta' Gershwin ser ngħaddu issa għal dik ta' Kurt Vile, li wkoll kien influenzat bis-sħiħ mill-mużika jazz. Infatti nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Vile jinqasmu f'żewġ kategoriji, dawk li huma fuq stil jazz u dawk li għandhom idjoma klassika aktar tradizzjonali. Kurt Vile għex bejn l-1900 u l-1950 u kien Ġermaniż imma qatta l-aħħar snin ta' ħajtu fl-Amerika. Vile kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu klassifikati bħala opri jew musicals, li minnhom ħarġu qatt ta' kanzunetti magħrufa bħal Alabama Song, Surabaya Johnny u Mac the Knife. Aħna ser nisimgħu din is-silta tal-aħħar li aktarx hija l-aktar kanzunetta magħrufa tiegħu. L-interpretazzjoni hija dik tal-kantanta Marian Faithfull u l-pianist Paul Trueblood. Wara nisimgħu wkoll sezzjoni minn The Seven Deadly Sins, xogħol magħruf ta' Kurt Vile, li minnu ser nisimgħu ir-raba' moviment jew xena intitolata Anger. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Tilson Thomas.
Yes, the sweet shark. It has big teeth buried deep. Then there's MacHeath with his big knife, but it's hidden in his sleep. And this same shark, this poor sweet shark, it sheds red blood when it bleeds. Mackie Big Knife wears a white glove, pure in word and pure in deed. Sunday morning, lovely blue sky, there's a corpse stretched on the strand. Who's your man crows in the corner? Well, it's Mackie, knife in hand. Jenny Towler, poor wee Jenny, there they found her, knife in breast. Mackie's wandering on the west pier, hoping only for the best. Mind that fire burns all through Soho. Seven kids dead, one old flower. Hey there, Mackie, how's she cutting? Have another, hold your hour. Story goes there, black and blue, for the price of one good screwing. Mackie, Mackie, how could you? For the price of one good screw. Mackie, Mackie, how could you?
Smajna Mac the Knife u Anger minn The Seven That Listens, dawk kienu kompożizzjonijiet ta' Kurt Weill. Hawnhekk ħejjejt silta ta' kompożitur ieħor li wkoll turi influenzi tal-mużika jazz. Qed nirreferi għall-mużika ta' Sir Arthur Bliss li għex bejn l-1891 u l-1975. Il-mużika ta' Bliss tfakkarna ħafna fil-perjodu romantiku. Madana kollu, xorta nsibu fija dik l-influenza minn sorsi moderni. Mill-ewwel xogħlijiet li kompona Bliss wara li kien bniedem li jħobb jesperimenta. Huwa wara kapaċità kbira fejn tidħol mużika għall-ballet. U hemmhekk nistgħu nsemmu l-kompożizzjoni tiegħu Checkmate tal-1937. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Bliss huwa l-Color Symphony li joħodna lura għall-1922. Hawnhekk kull moviment jirrappreżenta kulur partikolari. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment minn din is-sinfonija li deskrivi l-kulur aħmar, fejn nistgħu naraw kif il-mużika ta' Bliss hija wkoll influenzata mill-elementi ta' jazz u l-mużika blues li kienu tant popolari dak iż-żmien. L-English Northern Philharmonia hija mexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones.
Thank you.
dakkien it-tieni moviment mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm innovaturi tas-seklu 20, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika li tixhed influenzi tal-jazz, u fl-aħħar parti tal-programm ser ikollna x-xogħlijiet ta' Leonard Bernstein. Bernstein huwa kompożitur li ħalla timbru kemm fuq il-mużika klassika u anke fuq dik popolari. Nistgħu ngħidu li l-abiltajiet tiegħu ħarġu f'kull magħmel. Madankollu it-talenti tiegħu joħorġu biċ-ċar meta l-mużika tkun abbinata ma' forom oħra tal-arti, l-aktar it-teatru. Ċertament wieħed mill-aktar xogħlijiet popolari ta' Bernstein huwa l-musical West Side Story. Dan jinkludi fih uħud fost l-aktar kitbiet orkestrali ambizzjużi li qatt intużaw għal musical. Minn West Side Story ser nisimgħu s-silta Mambo. Smajna Mambo minn West Side Story ta' Leonard Bernstein. F'dik is-silta smajna wkoll il-mottif mill-kanzunetta Maria tal-istess musical. Leonard Bernstein twilet fl-1918. Ta' 25 sena kien diġa esperimenta bloqsma tas-sinfonija, il-kanzunetta, il-ballet, il-musical u bħala strument tal-orkestra. Bernstein kellu ikun l-ewwel kompożitur imrabbi fl-Amerika li ħalla impatt fi Vienna. Huwa kien bniedem enerġetiku, kellu karattru bla mistrieħ u ftit li xejn kien jorqod. Bernstein kien wieħed mill-aktar karattri popolari ta' ġenerazzjoni sħiħa. Kien l-idolu mixtieq minn kulħadd. Ix-xogħol ta' Bernstein li għandhom ħejji issa huwa Songfest, xogħol miktub għal orkestra u sitt solisti vokali. Il-lirika hija meħuda minn diversi poeżiji Amerikani, aħna ser nisimgħu Music I Heard With You, esegwita mill-mezzo-sopran Wendy White, akkumpanjata mis-San Louis Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Leonard Slatkin. Bix-xogħol Songfest ta' Leonard Bernstein smajna Music I Heard With You. Bħala surmast Bernstein id-darieġa mużika ta' Mahler, Stravinsky, Nielsen, Sibelius, Benjamin Britten u Shostakovich. Apparti milli id-darieġa mużika tiegħu stess. Ħafna minn dawn ir-recordings huma fost l-aqwa interpretazzjonijiet. Barra minn hekk Bernstein kien ukoll għallim tajjeb. Li ma sabiex diffiċli jispjega l-idejat ta' Schoenberg lil-tfal ta' 10 snin. Bernstein dejjem kellu fih dik ix-xewqa li jikkomunika ma' dawk ta' madwaru. Leonard Bernstein kitab Xogħol l-Imis, Chichester Psalms fl-1965, wara li intalab biex jikteb xogħol ġdid għas-Southern Cathedrals Festival. Chichester Psalms fih tliet movimenti u aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment bbażat fuq it-test tas-salmi numru 108. Il-London Symphony Chorus u il-Royal Philharmonic Orchestra imexxija Mr. Mast Richard Hickox jinterpretaw l-ewwel moviment minn Chichester Psalms ta' Leonard Bernstein. Smajna l-ewwel moviment minn Chichester Psalms ta' Leonard Bernstein. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna fl-istudio, is-Sur Carmenu Grech, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tiktbulna permezz tal-posta elettronika fuq campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Ingliżi li toħodna bejn wieħed u ieħor għal nofs is-seklu 20. Insemmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-seklu 20. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvia Kamilleni.